Hombre, creo que no, na lectura do manifesto que facíamos fai un momentiño, pois desde o Concello quixemos reivindicar precisamente eso, que non se trata solo de defender os dereitos, senón de garantizalos, de ser unha Europa concienciada cos problemas económicos, que os hai importantes, pero cos problemas sociais, que tamén son moitos. Evidentemente, decíamolo, non? É dicir, somos Europa, co cual temos que identificarnos cos problemas e intentar dar solución, cada un aportando o noso grao de area. Tamén facíamos mención en ese manifesto pois a esa iniciativa plenaria que aprobamos, igual que outras moitas, de acollida de refugiados, que non se fixo mención, pero que tamén se aprobou en acuerdo plenario, e nos evidentemente estamos para colaborar, xa puxemos os medios a disposición en este eido, estamos a dispostos pois a facer todos os esforzos necesarios para facer esa colaboración e ser realmente Europa, non? Porque independentemente de onde nos encontramos, temos físicamente, todos somos Europa e todos temos que intentar facer unha Europa máis unida, máis solidaria e que axude a combatir os problemas que realmente teñen os cidadáns.